Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, turpinām saimas, saimas 14. novembra sēdi. Turpinām tātad skatīt likumprojektu par valsts budžetu 2009. Gadam un turpinām 167. Ministru kabinetu priekšlikumu.
Dāmas un kungi, 160. Ministru kabinetu priekšlikums ir atbalstīts visās institūcijās.
Deputāti neiebilst?
Nav atbalstīts 168. Partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jakovam Plīneram.
Godātie deputāti, PCTV piedāvā divreiz samazināt valsts valodas centra budžetu un izbrīvējušos finanšu līdzekļus izterēt, lai apmācītu pieaugušos valsts valodai. Šis centrs ir gandrīz vai vienīga valsts iestāde, kuras budžets netika samazināts. Varētu nospriest, ka tā ir sabiedrībai arī pati liederīgākā, kaut gan atradīsies laikam ļoti maz tādu cilvēku, kuri tām noticēs. Vēl vairāk pēdējo divu gadu laikā šis iestādes budžets bija izaudzis triskārt. Un tas tajos apstākļos, kad starptautisko institūciju rekomendācijas pieprasa, lai mūsu valsts koncentrētu savas pūles nevis uz soda pasākumiem, bet gan citautiešu apmācības pasākumiem. Lūk, šis rekomendācijas mēs arī piedāvājam beidzot izpildīt. To, ka valsts valodas centram nav kur likt naudu, apliecina arī tas, ka 11. Novembrī, Latšpieša diena, šim centram atradās un laiks un līdzekļi, lai apbalvotu drosmīgu Narvesen kioska pārdevēju Daci, kura atteicas sarunāties ar klientu krievu valodā. Piedāvājam jums atbalstīt Eiropas pieeju valodas problēmam un atteikties no civilizēto valsti apkaunojošās lingvistiskās sodīšanas prakse. Ar pozitivismu un skološanu var panākt daudz vairāk, ja mēs patiešām gribam, lai citautieši pārvaldīti un lietotu valsts valodu. Piedāvāju atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, ko nozīmē šis priekšlikums? Ļoti skaidri. Šis priekšlikums atspoguļo drausmīgas, neaprakstāmas bailes no kārtīgas iestādes. Ko tas nozīmē? Re, kā šis bļauj tagad. Tas tikai to parāda, cik viņš ir bailīgs. Un mēs varam apsolīt vienu, ka šis valsts valodas centrs ir sev pierādījis, kā lieliski darbojušās iestādi. Tāpēc jau ir šīs bailes. Un līdz ar to ir jādomā tikai par vienu. Kā palielināt darbinieku skaitu šajā iestādē un kā palielināt iespējamo šīs iestādes budžetu. Un nevis samazināt. Jo labāk strādās valsts valodas centrs, jo biežāk būs dzirdami šie bailīgie pīkstieni šeit saimā, kas liecina tikai par iestādes labu darbu.
Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Ko nozīmē šis priekšlikums? Retoriski tikko jautāja ceņumais Dobeļa kungs. Šis priekšlikums nozīmē 145 tūkstoši lata Parcelhana programmai valsts valodas politika un pārvalde, lai tomēr nodrošināt kvalitatīvu apmācību latviešu valodai un ne vairāk. Te ir startautiski rekomendācija Valdem Helepriek 77 priekšlikumā ministru kabineta izdarīja pakāpienu. Pilni dekrēti un atņemts izglītības un zinātnes ministrijas attiecīgai programmai 42 tūkstoši lata. Tas ir atsabredzējums uzaicinājums ne tikai krieviem, bet arī startautiskiem institūcijiem, kuri uzrauga tā skaita demokrātija Latvijā. Saskatā ar to visi pārmetumi mūsu priekšlikumu ir bezviedzīgi, un es aicinu to priekšlikumu atbalstāt. Paldies!
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Leiškauns.
It ne kaut ko, un arī tas nav gal lūži latviski. Nevar piebilst šeit.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 168. Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 66 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, dāmas un kungi, un atkal esam pie Saeimas. 169. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Augustam Brigmanim. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Brigmanim.
Zaļo Zemnieku savienība šo priekšlikumu atsauc, pat cik ir analoģiski budžeta komisijas priekšlikumu par summas.
Paldies. Priekšlikums atsauc, līdz ar to nav balsojams.
170. Ir atbildīgās komisijas priekšlikuma, aicinu komisijas vārdā to atbalstīt.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Mārim Kučinskim.
Kas te nu?
Godātais prezidija, godātie deputāti. Man, protams, ir žēl, ka netika atbalstīts Saeimas budžeta līdzekļu vienkāršotais variants novirzīt visu summu deficīta sekšanai. Un tagad mēs sākam apspriest tos jautājumus, kur 3 miljoni vietā ir priekšlikumi pa 18 miljoniem. Un ņemot vērā, ka šis budžets ir ārkārtīgi svarīgs un viņa pieņemšana ir ļoti svarīga, tautas partija tagad un turpmāk atbalstīs tikai visus budžeta komisijas atbalstītos priekšlikumus. Pretējā gadījumā mēs varam nonākt pie neliela haosa. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim. Deputāts Ābiķis nevēlas tomēr debatēs piedalīties, debats beidzam. Vai deputātiem ir iebildumi par 170. Priekšlikuma atbalstīšanu? Deputāti neiebilst.
Paldies.
Turpinam ar 171.
171. Apvienības tēvzemēm brīvībai LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts, bet ir ietverts atbildīgās komisijas.
Deputāts Māris Grīnblats, frakcijas vadītājs, saka, ka šis priekšlikums tiek atsaukts, līdz ar to nav balsojums.
Paldies, 172. Budžeta finanšu komisijas priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
173. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums ir atbalstīts pēc būtības, bet nav atbalstīts konkrēti šajā redakcijā.
Lūdzu zvanu.
Tie visi jābalsoja.
Balsosim par partijas Pilsoniskā savienība frakcijas 173. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 49 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
174. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums ir atbalstīts izdevuma daļā, bet nav atbalstīts ieņēmumu komisija neatbalsta.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 174. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 49 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
175. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 175. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 49, apturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
176. Partijas Pilsoniskā savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 176. Partijas Pilsoniskā savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 64, atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
177. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 177. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 60 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
178. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 178. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 51, atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
179. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 179. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 51, atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
180. Partijas Pilsoniskā savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 180. Partijas Pilsoniskā savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 64, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
181. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebil. A, deputāti prasa balsojumu, lūdzu uzvanu. Balsosim par 181. Ministra kabineta priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 19, atturas 11. Priekšlikums atbalstīts.
182. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Saskaņā ar Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas lūgumu no 182. Līdz 202. Priekšlikumam visi priekšlikumi ir balsojami. Tā kā lūdzu zvanu 182. Priekšlikums uz balsošanu. Balsosim par 182. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 52, atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā kā priekšsēdētājs nosauc frakcijas, teikšu, ka arī 183. Nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 183. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 52, atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
184. Nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 184. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 51, atturas 15. Priekšlikums nav atbalstīts.
185. Nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 185. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 52 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
186. Priekšlikums no tās pašas frakcijas nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 186. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 52 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
187. Nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 187. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 53 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
188. Nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 188. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 64 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
189. Nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 189. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 65 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
190. Nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 190. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 62 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
191. Nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 191. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 50 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
192. Nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 192. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 52 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
193. Nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 193. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 51 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
194. Nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 194. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 52 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
195. Nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 195. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 51 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
196. Nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 196. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 49 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
197. Nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 197. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 32 pret 52 atturas, viens priekšlikums nav atbalstīts.
198. priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 198. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 36 pret 52 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
199. Nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 199. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 36 pret 51 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
200. Nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 200. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 14 pret 63 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
201. Nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 201. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 18 pret 66 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
202. Partijas Pilsoniskā savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 202. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 15 pret 52 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
203. Ministrs kabinets atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 203. Ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 53 pret 24 atturas 10 priekšlikums atbalstīts.
204. Ministra kabinets atbalstīs.
Deputāti neiebilst.
205. Ministra kabinets atbalstīs.
Deputāti neiebilst.
206. Ministra kabinets atbalstīs.
Deputāti piekrīt.
207. Ministra kabinets atbalstīs.
Deputāti piekrīt.
208. Ministra kabinets atbalstīs.
Deputāti piekrīt.
209. Ministra kabinets atbalstīs.
Deputāti Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 209. Ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 52 pret 31 atturas viens priekšlikums atbalstīts.
210. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
211. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
212. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
213. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
214. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
215. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
216. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
217. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
218. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
219. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
220. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
221. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
222. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
223. Deputāts Česters un Ģīlis nav ir atbalstīts. Atvainojos, ļoti atbalstīt gan valdībā, gan komisijā.
Deputāti piekrīt.
Ministra kabinets 224. Priekšlikumā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
225. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
226. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
227. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
228. Partija Pilsoniskā savienība frakcija nav atbalstīts ne kabinetā, ne komisijā.
Deputāti neiebilst. Tāpat es atvainojos, deputāte Anna Seila vēlas debatēt, sākam debats.
Godātie deputāti, lai no kam, bet zemnieku subsīdijām naudu atņemt nebūtu prāta darbs. 8,8 miljonu tā nav tik liela nauda, un šajā gadījumā, ja mēs šo naudu paņemam no tām iestādēm, kas pārāk daudz administrē un uzrauga lauksaimniekus, tas nav nekāds grēkdarbs. Lūdzu, atbalstīt šo priekšlikumu.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Leiškalns.
Nav piebilstams.
Lūdzu, zvanu.
Kāds tagad bija?
Balsosim par 228. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 50 atturs 3 priekšlikums nav atbalstīts.
229. Jaunais laiks nav atbalstīts.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
229. Dāmas un kungi un 230. Jaunā laika priekšlikums. Piedāvā samazināt finansējumu zemkopības ministrijas administrēšanas vajadzībām, pareizāk sakot, sabiedriskā finansējuma administrēšanas un valsts uzraudzībai lauksaimniecībā, kā arī politikas plānošanai, īstenošanai un uzraudzībai, un šos vairāk 8 miljonus latu novirzīt subsīdijām, jo raugis šobrīd ir izveidojusies situācija, ka ministrija tikai par 4% samazina tēriņus savu ierēģņu vajadzībām, bet te jau vai par 30% ir samazinājusi subsīdijas zemkopībai zemniekiem. Dāmas un kungi, atcerēsimies, ka pievienoto vērtību šajā valstī un nodokļus šajā valstī maksā uzņēmēji, tai skaitā zemnieki, un ierēģņi nerada pievienoto vērtību, un ierēģņi arī krietni mazākus nodokļus maksā. Tā kā aicinu atbalstīt zemniekus un neatbalstīt šajā gadījumā izdevumus ierēdniecībai.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Leiškalns.
Nav piebilstams.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 229. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 51 atturs 1 priekšlikums noraidīts.
230. Frakcija jaunais laiks nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 230. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 50 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, un 231. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums par šīm pašām subsīdijām ir atbalstīts valdībā un komisijā.
Deputāti neiebilst.
232. Ministrs kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
233. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
234. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
235. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
236. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
237. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
238. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
239. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
240. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
241. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicināt atbalstīt arī 242. Atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
243. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts valdībā, bet komisijā nav.
Deputāti neiebilst.
244. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
245. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
246. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
247. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
248. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
249. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
250. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
251. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
252. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
253. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
254. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
255. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Es apsveicu visus, ka tieši pusi no priekšlikumiem ir izskatīt.
256. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienējamie kolēģi un valdības locekļi, jūsu priekšā ir PZVL frakcijas priekšlikums paaugstināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu no 45 līdz 60 latām. Tiem 6000 cilvēku, kurim šis pabalsts ir vienīgais eksistences savās. Atklāti sakot, tas nav PZVL priekšlikums, bet gan rindina no Godmanē valdības deklarācijas, punkts 2.8.1. Rindinē, kuru satura valdība plaši izsludināja pirms pensiju referendumā, bet tagad par to Kaunpilnē ir piemirsus. Pabalsta apmēra palielināšana, tā nav kaut kāda ubagu dāvana, bet vienkārši cenu pieauguma kompensācija kopš tā brīža, kad pabalsta tika noteikts kāda nabadzības līmenī. Pēc likuma pabalsts šim personam tik izmaksas no pamatbudžeta, un finanšu avots ir norādīts atteicies, algas iesaldīšana saima deputātam. Nav grūti apritināt, ka par savas algas 2000 latām viens deputāts var pabarot 45 pabalsta saņemējās, bet 100 deputāta 4500 cilvēku. Pārējās 1500 pabalsta saņemējas ir spējīgi pabarot deputātu palīdzē un cits apkalpojušas personāls. Cenījumā koalīcijas deputātā aicinu jūs neizradēt tādu pašu mieligumu un divkosībā, ka jūsu Evelita valdībā un atbalstāt PZVL priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Leškauns. Komisijas vārdā nav nekas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 257. Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 50 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
258 kabinets atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
259 kabinets atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
260. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
261. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
200.
Es atvainojos, Sākam debats, vārds deputājs deputātai Ajai Barčai. Mēs runājam par 261. Priekšlikumu.
Jā. Godātais priekšsēdētāji kungs, ministru prezidenta kungs, ministri, godātī kolēģi, centīšos izmantot laiku un tādēļ runāšu iespējami ātri. Esmu deleģēts sociālo un darblietu komisijas vārdā nākt un aicināt jūs visus atbalstīt 261. Priekšlikumu, jo runa šeit ir par vardarbībā cietušiem bērniem, un vienlaikus informēju, ka sociālo un darblietu komisija iesniedza, uzskatot finansējumu amata avotu saimas darbības nodrošināšanu, jautājumu arī par grupu dzīvokļiem, kas ir saistīts ar Eiropu projektu. Mums ir jāiztur vēl 3 gadi, pretējā gadījumā mums draudētu sankcijas no Eiropas Savienības. Par nepieciešamību Černobiļas AES likvidētājiem, un sociālo un profesionālo rehabilitāciju cilvēkiem ar invaliditāti. Tādēļ komisijas vārdā aicinu kolēģis atbalstīt 261, 265, 271, 296, un komisijas vārdā atsaucu 262, 266, 272 un 297 priekšlikumu. Paldies!
Es atvainojos, jūs varētu vēlreiz tos divus pēdējos, 272 un...
Komisijas vārdā atsauca 262, 266, 272 un 297.
297.
Jā.
Paldies, debates beidzam.
Paldies, šis vairs nav balsojums, tad 263. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums. Atsauc.
Lūdzu, ieslēdziet deputātam Brigmanim mikrofonu.
Atsaucam 263. Un 274.
263. 274. Atsaukt, nav balsojam, turpinam ar 265.
Paldies, esam pie 265. Atbildīgā komisija aicināt balstīt.
Deputāti neiebilst.
266.
Atsaukts.
Atsaukts. 267. Ir parlamentārā sekretāra auguļu priekšlikums un atkal neatbalsta ne valdība, neatbalsta ne komisija.
Šis priekšlikums tiek atsaukts, labklājības ministre Ivete Purna atsauc priekšlikumu, jo viņš ir analoģisks iepriekšējiem 265. Atbalstītajiem priekšlikumam. Nav analoģiski, bet jebkurā gadījumā viņš ir atsaukts, 200 tūkstoši.
268. Atsaukts bija.
Jā.
269. Ministrs kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
270. Ministrs kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
271. Atbildīgās komisijas priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
272.
Atsaukts.
Atsaukts. 273. Kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
277. Ministrs kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
275. Kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
276. Kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
277. Kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
278. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
279. Kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
280. Kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
281. Kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
282. Kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
283. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
284. Atbalstīts no ministra kabineta.
Tik piekrīt.
285. Deputāti Vidals, Golubovs, Gešins, Kabanovs nav atbalstīts ne valdībā, ne komisijā.
Deputāti prasa balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 285. Deputātu Vidausku, Golubovu, Gešinu, Kabanovu priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 55, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
286. Šīs deputātu grupas priekšlikums nav atbalstīts.
Es deputāts Strazdiņš vēlas debatēs piedalīties vai procedūra kaut ko kļūda. 286. Priekšlikums deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 286. Deputātu Vidals, Golubova, Gešim, Kabanova priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 53, atturs 11, priekšlikums nav atbalstīts.
287. Deputāta grupas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 287. Deputātu Vidals, Golubova, Gešina, Kabanova priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 55, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
288. Tāpat nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 288. Deputātu Vidals, Golubova, Gešina, Kabanova priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 53, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
289. Nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Es atvainojos, sākam debats, vārds deputātam Aleksandram Golubovam.
Mēs piedāvājam šajā savā priekšlikumā novirzīt 500 tūkstošu slatu valsts sociālajiem pabalstiem. Un kur to paņemt? Paņemt no programmas, kura saucas Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personāla sastāvā centralizētais atalgojums. Mēs uzskatām, ka starptautiskās operācijas, kuras patreiz notiek, tā ir svešo teritoriju okupācija.
Debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas bilstams?
Nav ko piebilst.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 289. deputātu Vidaus Golubova Gešņika Bano priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 54 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
290 nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 290. deputātu Vidaus Golubova Gešņika Bano priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 54 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
291. nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 291. deputātu Vidaus Golubova Gešņika Bano priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 50 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
292. deputāti Vidaus Golubova Gešņika Bano priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienīmi kolēģi, kaut gan mēs uzskatām, ka Latvijas Nacionālās bibliotekas celtniecība patreizējā ekonomiskajā situācijā ir nonsens, un uzliekt mūsu budžetam ļoti lielu slodzi, kaut gan mēs tā uzskatām, bet šeit mēs piedāvājam noņemt no 99,5 miljoniem tikai 9,5 miljonus latu un novirzīt to visu valsts sociālajiem pabalstiem. Dosim kaut nelielu pabalstu pieaugumu tiem, kas ir trūcīgi. Kad tiem, kam tā nauda ļoti vajadzīga. Necelsim varbūt uzreiz tieši šajā momentā to bibliotēku, lai tā būtu mūsu ieguldījums, mūsu budžeta un mūsu iedzīvotāju labklājība.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas bilstams?
It nekas.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 292. deputātu Vidaus Golubova Gešņika Bano priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 49 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
293. atsaukts. Jā? Jā.
Liekas, nu, ja Barskundze neprasa, droši vien, ka tā.
Baldies Dievam. 297. Bērziņkungs. 297. Pirmās partijas Latvijas ceļa frakcija neatbalstītājs.
Deputāts Bērziņš frakcijas vārdā atsauc priekšlikumu.
Paldies, 295. Zaļo zemnieku savienības frakcija atsauc.
Ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Brigmanim.
Atsaucam 295. 299.
Deputāts Brigmans frakcijas vārdā atsauc zemnieks. 295. nav balsojams.
296. atbildīgās komisijas priekšlikums par šo pašu tēmu aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
297.
atsaukts.
298. no Tēvzemes un brīvībai, LNNK.
Atsaukts.
Paldies.
299. atsaukts tikko.
Paldies. 300. ministra kabinets tie nu neatsauks, viss atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
301. ministrs kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
302. kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
303. deputāti Bendrāti nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Silvai Bendrātei.
Jā, kolēģi, ne vairāk. 3 minūtes. Es ceru, ka netiks daudzīts pa mūsu mēbelēm. Šajā gadījumā varbūt, ka varēs arī tā normāli uzklausīt to, ko gribēšu teikt, jo mans sakāmais tikai ir solidarizēšanās ar solījumiem dotajiem. Es domāju, ka solījumi ir jāpilda. It īpaši, ja tos izsaka publiskajā telpā. Es šajā gadījumā esmu solidarizējusies absolūti arī ar mūsu valdības vadītāju, kurš savā jaungada uzrunā, piemēram, teicis atgādināšu, es droši varu teikt, valsts maksimāli rūpēsies par trim sabiedrības grupām, bērniem, pensionāriem un invalīdiem. Punkts. Tur nav diskusiju. Tātad šis priekšlikums ir par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu palielināšanu no 45 līdz 60 latiem. Es saprotu, ka tas ir finanši ietilpīgs, it īpaši uz mūsu ekonomiskās situācijas fona, jo ir nepieciešami apmēram 40 miljoni latu, lai šo solījumu izpildītu. Tomēr tādā gadījumā tiek palielināts vecuma pensijas minimums, trešās grupas invaliditātes pensija, apgādnieku zaudējuma pensijas minimums, kā arī valsts garantētais minimums nelaimes gadījumos un palielināt pensiju indeksācijas minimālā robeža. Galā mums valsts sociālais budžets ir plānots ar pārpalikumu vairāk nekā 200 miljoniem latu. Bez tam es esmu arī vairākas reizes atgādinājis, ka solīts šo valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu palielināt ir bijis gan no labklājības ministres Ivetes Purnes mutes, gan arī no paša premjera, kā jau es teicu, mutes. Un tātad pēdējo reizi šis pabalsts ir palielināts 2006. gadā. Solījums ir paaugstināt šo pabalstu, izteikts arī rakstiskā veidā redzams Godmaņa valdības rīcības plāna deklarācijas 2.8.1 apakšpunktā. Šajā jautājumā šis jautājums ir skatīts arī 2005. Gadā jau, un par to ir lēmis ministru kabinets šai ziņā. Mēs varam teikt, ka tas ir jau zināmā mērā tiesiskās paļāvības princips, kas tiek pārkāpts. Un šos noteikumus, kur ir teiks, ka 2009. Gada 1. Janvāru būtu šis pabalsts jāpalielina, ir lasāms ministra kabineta 561. Noteikumos galu galā. Ja? Tā kā faktiski premjera vēstulē sociālā un darbalietu komisijai bija teikts, ka tas lūk palielināšot valsts sociālā budžeta izdevumus, un tieši tāpēc tas nav izdarāms. Bet tad kāpēc ir, kam ir domāts valsts sociālais budžets? Taču jau pirmkārt, lai sociālos riskus izkliedētu, otrkārt būtiskāko sociālo vajadzību nodrošināšanai un treškārt valsts sociālās drošības sistēmas uzturēšanai. Jautājums ir tieši par to, ka šis ir viens no lielākajiem sociālajiem riskiem, par ko bija solīts cilvēkiem, lai tie neiet arī uz pensiju referendumu. Tā kā tas ir šis solījums.
Jūsu laiks ir beidzies.
Jā. Mēs esam arī daudz ko pieņemot likums ietaupījuši, tikai nekas netik no mūsu ietaupītā novirzīt šī solījuma izpildīšanai. Solidarizējoties ar vecajiem ļaudīm un ar pārējiem,
jūs laiks ir beidzies, Bendrāts
kundz. Solījums pildīt un balsot par šo.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Nav iespējams, nav.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 303. deputātu Silvas Bendrātes priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 52, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
304. sociālo un darbalietu komisijas milzes priekšlikums arī nav gūs ne valdības, ne komisijas atbalsts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Aijai Barčai.
Godātie prezidija locekļi, ministra kabineta locekļi un godātie kolēģi. Sociālo un darbalietu komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt šo konkrēto 304. priekšlikumu, kas ir vērsts uz to, lai mēs stiprinātu valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras kapacitāti. Godātie kolēģi, draudzīgi esam Saeimā iepriekš nobalsojuši par Latvijas-Krievijas līgumu, un izlasot šo anotāciju, kā redzu, izdarot grozījumus likumā sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumus, esam draudzīgi izlasījuši anotāciju, bet neesam ievērojuši, ka tas prasa ievērojami daudz papildu funkciju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. Tādēļ Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru tās kapacitāte ir nepieciešama stiprināt. Šai gadījumā Sociālo un darblietu komisija, izstrādājot 304. priekšlikumu, aicina izdarīt, vai pareizāk sakot, pārdalīt, veikt iekšējo pārdali labklājības ministrijas budžetā. Godātie kolēģi, ļoti daudz nepieciešams šīs papildu funkcijas veikšanai, sākot ar nākošā gada 1. Janvāri, tur nepieciešams pieņemt darbā jaunus darbiniekus, kas šīs funkcijas veiktu. Nepieciešams nodrošināt ar programmatūru, lai nevajadzētu sociālās apdrošināšanas aģentūras darbiniekiem ievērojumu darba daļu veikt manuāli, tas ir ar roku, pildspalvu vai kalkulātoru. Tādēļ, kolēģi, es aicinu jūs šo priekšlikumu izskatīt ļoti nopietni, jo ir vēl viena interesanta lieta. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir valsts iestāde, bet diez kāpēc vēl līdz šim pašam brīdim VSA tiek finansēts no valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta, nevis no valsts pamatbudžeta. Un tādēļ ir vēl viena tāda īpaša situācija, jo labklājības ministrija nekādā gadījumā nevar arī šai sarežģītajā situācijā izmantot iespēju novirzīt pie jebkādiem lēmumiem par samazinājumiem, nepieļauj nekādi izdevumu samazinājumu novirzīt no kādas citas apakšprogrammas, kā to var izdarīt citas ministrijas, kuras finansējas no valsts budžeta līdzekļiem. Tādēļ sabalansēt šo budžetu citādā veidā nav iespējams. Godātie kolēģi, lūdzu atbalstīt 304. priekšlikumu, neskatoties uz to, ka gan budžeta komisija, gan ministru kabinets šai konkrētajā gadījumā atbalstu nav izteikuši.
Paldies, debats beidzam.
Komisija ir teikusi neatbalstīt, bet deputāti jau ir galvenie. Tie dara, kā var. Un grib.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 304. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Par, šitai par, jā, tu savienots.
Lūdzu rezultātu. Par 91, pret 1, atturas neviens. Priekšlikums atbalstīts.
305. Priekšlikumā nav atbalstīts deputāts Klimieņķevs. Tur nevar atbalstīt.
Deputāti...
Nav avot.
Neiebilst.
306. Ministrs kabineta priekšlikums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
307. Deputāti Vidals Golubova Gešinka Bāno priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatais deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījami kolēģi, es jau runāju par to, ka mūsu frakcija uzskata, ka celt patreiz Nacionālo bibliotēku nav īstais laiks. Mūsu reālajā finansiālajā situācijā mēs nevaram atļauties tādus tēriņus. Mēs piedāvājam paņemt no Nacionālās bibliotēkas projekta naudu un novirzīt to valsts pensiju speciālajam budžetam. Ar šo mēs varēsim paaugstināt pensijas mūsu pensionāriem, kuri neatrodas īsti labā situācijā. Diemžēl šodien kasājuma tā arī ministru kabinets atteicas nepiemērot nepliekamo minimumu tam personam, kuras saņem vairāk nekā 10 minimālas algas. Diemžēl atteicas, bet tajā pašā laikā negrib neko pielikt pensionāriem.
Vārds debatēs parlamentāram sekretāram Andrejam Radzevičam.
Godātie deputāti, šis ir tieši īstākais brīdis celt Nacionālo biblioteku, un es paskaidrošu, kāpēc. Brīdī, kad ekonomika stagnē un būvniecības sektorā ir darbu deficīts, tieši šie darbi nodrošinās daudziem darbu, tas nozīmē algu, tas nozīmē arī pabalstus un pensijas nākotnē. Lūdzu, neatbalstīt šo priekšlikumu.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Leiškauns.
Ko nu vairs ir deputāts Leiškauns pēc Rzeviča? Nav ko piebilst.
Lūdzu, zvanu.
Tagad būs 307. Iet uz ziņā.
Balsosim par 307. Deputātu Vidausku, Golubova, Gešina, Kabano, prieslikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 33, pret 51 atturas nav, priešlikums nav atbalstīts.
308. Kabinets un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
309. Kabinets un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
310. Kabinets un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
311. Kabinets un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
312. Ir deputāti Bendrāte nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātais Silvija Bendrāte.
Kolēģi, paldies, ka atbalstījāt solidarizējoties visi kopā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, teiksim, finansējumu, jo tajā brīdī, ja mūsu valstī aizkavētos pensiju pabalstu izmaksta, tiešām būtu iestājies vienreiz krahs. Labi, ka tajā trakajā taupīšanas laikā to esam sapratuši. Tomēr man nav pieņemams tas, ka nozara netiek aizstāvēta. Un to nevar raksturot, ka, lūk, tas ir sāpīgs jautājums, kā saka ministre, kā, lūk, mainīt centīsies akcentus, ka ir grūti runāt par nākotni turpmāk, ka neapstāsies lūgt finansējumu, tā nav ministra cienīga atbilde uz jautājumiem, ka tie tiek uzdoti. Un es tikai vēlētos jums pateikt to, patiesībā ir labi, ka esam šo te jautājumu atrisinājuši, un es atsaucu savu priešlikumu.
Paldies. 312. Priešlikums atsaukts, nav balsojums. Turpinam 313. Ministra kabineta priešlikumu.
Kur mēs esam?
313. Priešlikums.
313. Kabinets, protams, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
314. Kabinets ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
315. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
316. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
317. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
318. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
319. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
320. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
321. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
322. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Aizatvainojos, stop, sākam debats. Debatēs vārds deputātam Valerijam Buhvalovam. 322. Priekšlikums.
Atsauc. Runāšana atsauc.
Tomēr nerunās, tātad turpinām ar 322. Atbalstīts, 323. Turpinām.
Atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu par 323. Priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 323. Ministru kabinetu priešlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 47 pret 33 atturas 2 priešlikums atbalstīts.
324. Kabinetu priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
325. Kabinetu priešlikums atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 325. Ministru kabinetu priešlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51 pret 36 atturas neviens. Priešlikums atbalstīts.
326. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
327. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
328. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
329. Atbildīgās komisijas priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 329. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 5, atturas 15 priekšlikums atbalstīts.
330. atsaukts jau atbalstīts. Paldies. 331. ministrs kabinets atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
332. atbalstīts no kabineta.
Deputāti neiebilst.
333. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
334. atbalstīts.
Sākam debates. Vārds debatēs deputātai Ilmai Čepānei par 334. ministru kabineta priekšlikumu.
Godātais Leiškalna kungs, vai jūs nepaskaidrot, ko tas nozīmē, ka tieslietu ministrijai šeit ir satversmes aizsardzībai tiek noņemts? Ko tas nozīmē?
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Leiškalns.
Tas nozīmē tehnisku kļūdu, ko ir tiesība labot redaktoriem Saimā. To paredz likums. Man vairāk nav ko piebilst.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 334. ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 20, atturas 18 priekšlikums atbalstīts.
335. kabinets atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 335. ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 36 atturas neviens priekšlikums atbalstīts.
336. ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 336. ministru kabinetu priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 20, atturas 17, priešlikums atbalstīts. Vai deputāts Buhvālovs vēlas kaut ko par procedūru runāt? Nevēlas. Turpinām 337.
337.
Jā.
337. kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
338. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
339. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
340. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
341. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
342. kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
343. ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu par 343. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 343. ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 5, atturas 35 priekšlikums atbalstīts. Turpinam ar 344.
344. no ministra kabineta ir atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 344. ministra kabineta priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 14, atturas 20 priekšlikums atbalstīts.
345. ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 345. ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 50, pret 19, atturas 16. Priekšlikums atbalstīts.
346. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
347. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
348. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
349. kabinets atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
350. kabinets atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
351. ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst. Deputāti tomēr prasot balsojumu. 351. pirksumu. Lūdzu uzmanu. Balsosim par 351. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 22, atturas neviens. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies, 352. Atsaukts. Paldies, 353. Šeit Pilsoniskā savienība atsauc šo priekšlikumu, jo budžeta komisija pret šo finansējumu bija uzdāsnāk. Paldies. 354. ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
355. kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
356. ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
357. ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
358. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
359. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
360. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
361. atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
362. partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija nav atbalstīta.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījumi kolēģi, tas ir 45 miljonas, lai izpildītu streikas ārsta prasības. Un saskaņot lūdzu gan Circeņas kundze, gan mūsu cienījuma Saeimas priekšsēdētāja, gan citas ārstas, kas atradas šeit, atbalstas ko priekšlikumu. Protams, savas ir aizsardzības ministrijas budžets. Bet tomēr PCTVL devīze ārstēt, bet nenogalināt. Un vismaz 5 balsas par ārstu neatlikājumam vajadzībam būs. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas lūdzu zvanu. Balsosim par 362. partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 48 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
363. ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
364. ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
365. ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
366. ministra kabinets
atbalstīts. Es atvainojos, 365. tomēr prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 365. ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 20 atturas neviens. Priekšlikums atbalstīts. 366. tagad.
366. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
367. kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
368. ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
369. ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
370. ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
371. ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
372. deputāti Vidalskis, Golubovsa, Gešins, Kabānovs nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījamie kolēģi, šajā savā priekšlikumā mēs piedāvājam paņemt niecīgo summu 7 miljonus no 207 miljoniem un novirzīt to summu veselības aprūpes nodrošināšanai. Visi jūs zināt, kāda situācija patreiz atrodas mūsu veselības nozare, un ja par to negrib runāt pat veselības ministrs, nekas cits neatliek, ka runāju par to es. Tā kā lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debats beidzam. Komentāru no komisijas nebūšot, lūdzu uz zvanu. Balsosim par 372. deputātu Vidaus Golubova Gešina Kabano priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 51, atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
373. Frakcija jaunais laiks nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātē Samītē Ķikustai.
Cienījamie kolēģi, vienā no veselības apakškomisijas sēdēm veselības aizsardzības ministrs apgalvoja, ka tikai 39 miljoni ir nepieciešami, lai palielinātu medicīnas darbiniekiem atalgojumu inflācijas līmeņa sekšanai. Vai tiešām mēs 39 miljonus no kopējā valsts budžeta nevaram atrast, pie kam frakcija jaunais laiks ir ļoti precīzi norādījusi arī šo avotu, no kurienes varētu šos 39 miljonus atrast un novirzīt medicīnas darbinieku algām. Lūdzu, kolēģi, atbalstīt.
Debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas sakāms?
Nav komentāru.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 373. Frakcijas jaunais laiks priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 47, atturas 2 priešlikums nav atbalstīts.
374. Ministra kabinets un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
375. Kabinets atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
376. Kabinets atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
377. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
378. Kabinets atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
379. Kabinets atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
380. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
381. Kabinets atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
382. Kabinets atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Dāmas un kungi, šeit ir 383. Kur ir atbalstīt tik tālu, ka ir attiecīgi komisijas priekšlikums uz lapas 2978E par 383. Un tieši šajā redakcijā es aicinu jūs to atbalstīt.
Es saprotu, ka 383. A ir...
383. A, B bija tas iepriekšējais.
Jā. Deputāti neiebilst.
Paldies, 384. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
385. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
386. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
387. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
388. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
389. Kabineta priekšlikums.
Deputāti prasa balsojumu par 389. priekšlikumu. Lūdzu zvanu.
Tā, atvainojos, ļoti atvainojos. Pie 389. priekšlikuma tāpat Finanses un budžeta komisija ir sagatavojusi pēc vēlākas sēdes labojumu, kas atrodas uz lapas ar numuru 2978F. Un aicinu tātad neatbalstīt kabinetu, bet atbalstīt 391 un 392 atbildīgās komisijas priekšlikumu. Nē, paga, man tik kaut kādu puci. Nē, tā nav, jā.
Es īsti nesapratu, lai...
Jā, vien mirklīt, man ir šeit jāapstājās, man drusiņ juks ir.
389. pēc jūsu parakstītās vēstules komisija maina savu atzinumu un neatbalsta.
Jā, komisija šeit maina savu atzinumu un neatbalsta.
389. Jautājums, vai vēl joprojām kāds uzstājas balsojumu, ja viņš nav atbalstīts, uz balsojumu neviens neuzstāja, turpinam ar 390.
Tātad, un... Akal.
390.
390. Atbildīgā komisija atbalsta...
Deputāti neiebilst.
391. Atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Un te nu reku 389. Vietā tagad mēs aicinām atbalstīt 392. Priekšlikumu komisijas vārdā. Kas arī izdalīts uz attiecīgās lapas, kuras nosauc 2978F iekšējā pārdalā.
Deputātiem nav iebildumu. Deputāti neiebilst, turpinām 393.
Paldies Dievam. 393. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas...
Atsaukts nav balsojums.
Paldies. 397. Kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
395. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
396. Kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
397. Kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
398. Kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
399. Kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
400. Ministrs kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
401. Ministrs kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
402. Ministrs kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
403. Ministrs kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
404. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums aicina atbalstīt par to nelaimīgo radiokori.
Deputāti piekrīt.
Un 405. Jūs atsauciet. Paldies. 406. Ir ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
407. Kabinets ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
408. Kabinets ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
409. Kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
410. Kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
411. Kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
412. Ministra kabinets šoreiz ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā. 413. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcija ir gūs atbalstu kā valdībā tā komisijā.
Deputāti piekrīt.
Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ar numuru 414 tāpat ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī zaļo un zemnieku frakcijas 415 priekšlikums.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Vai deputāts Beziņš nejauši bija nospiedis pogu? Lūdzu, balsosim par 415. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76 pret 4 atturas 1. Priekšlikums atbalstīts.
416. Deputāts Šerbatiks priekšlikums.
Deputāts Šerbatiks atsauco priekšlikumu.
Paldies. 417. Tēvzemēm brīvība LNK frakcijas priekšlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
418. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
419. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
420. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī 421. Deputāta Ribakova lieliskais priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
422. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī 423. Atbildīgās komisijas priekšlikums, ko aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Savukārt šai gadījumā nav atbalstīts, jo tas būs alternatīvs diviem līdzīgiem. 424. Priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Nav atbalstīts 425. Tēvzemes un brīvība LNK.
Atsaukts.
Paldies. 426. Zaļo zemnieku savienības frakcijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
427. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
428. Tēvzemes un brīvība LNK frakcijas atbalstīts.
Piekrīt, deputāti.
429. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Aicinu atbalstīt, neatbalstot 430. To pa to pašu stāstu.
Deputāti piekrīt 429. 430.
Jā.
430. Atsaukts.
Paldies. 431.
Atsaukts.
Paldies. 432. Ir atbalstīts Tēvzemes brīvības priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
433. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
437. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
435. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
436. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
437. Zaļo un zemnieku frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kudās? 438. Apvienības Tēvzemes un brīvība LNK frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
430. Tēvzemes un brīvība LNK frakcijas priekšlikums atbalstīts. 439. Teiks, ja?
Jā, deputāti piekrīt 430.
440. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
441. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
442. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
443. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
444. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
445. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
446. Partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums te neuzreiz neatbalstīts.
Frakcija atsauc savu priekšlikumu? Nē, neatsauc, vai neprasa balsojumu, jā? Paldies, deputāti neiebilst.
447. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
448. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
449. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Bet pirmai partijai 450. Priekšlikums, kas arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
451. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
452. Zaļo zemnieku savienības frakcija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
453. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Tā. 454. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Bet neatbalstīt Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Atsaukts. 456. Latvijas pirmās partijas un Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšlikums arī dzen nav atbalstīts.
Tad atsaucat vai piekrītat?
Piekrīt. 457. Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļš frakcija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
458. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tautas partija glabā budžetu. 459. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
460. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
461. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
462. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
463. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
464. Apvienības Tēvzemes brīvība LNK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
465. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcija priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
466. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
467. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
468. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
469. LPP un LC frakcija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
470. Šeit ir atbalstīts deputāts Ribakovs no komisijas un arī no valdības.
Deputāti piekrīt.
471. LPP un LC priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
472. ZZS frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
473. ZZS frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
477. ZZS frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
475. ZZS frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
476. ZZS frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
477. LPPLC priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
478. ZZS priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
479. ZZS priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
480. ZZS priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
481. ZZS priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
482. ZZS frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
483. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
487. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
485. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ministra Krastiņa priekšlikums ar 486 ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat reģionālās attīstības ministrs Krastiņš ir atbalstīts 408. Ko lūdzu?
Man jāpiezīmē Leiškalna kungs, kad Krastiņa kungs ir parlamentārais sekretārs, nevis ministrs tajā ministrijām. Vismaz pagaidām.
Atvainojos, tad tas bija labi vēlējums. Tātad 487. Parlamentārā sekretāra Krastiņa kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ministra kabinets 488. Priekšlikuma atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
489. Vidalska, Golubova, Gešina, Kabanova priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījami kolēģi, pēdējais moments atbalstīt denacionalizēto namu īrniekus. Šajā budžetā mēs neredzējam un neredzam, ka viņi būtu atbalstīti, kaut gan pirms tam ministru kabinets to atbalstu solīja. Diemžēl tā atbalsta līdz šim momentam nav. Mēs piedāvājam paņemt naudu no nacionālām bruņotajiem spēkiem un novirzīt pabalstiem un kompensācijām denacionalizēto namu īrniekiem. Atbalstīsim šo kategoriju, jo viņi cieta no jauniem namu īpašniekiem un cietīs arī tālāk. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debats beidzam. Vai Leiškalna kungs kaut ko komisijas vārdā vēlas teikt?
Itin neko.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 489. Deputātu Vidausku, Golubovu, Agešinu un Kabano priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 51, atpurs 13, priešlikums nav atbalstīts. Pirms mēs turpinām ar 490. Priešlikumu, godātie kolēģi, mums it kā būtu šobrīd laiks pārtraukumam, bet ir palikuši vēl 20... Ir palikuši vēl 20 priekšlikumi un Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstīt priekšlikumu ar aicinājumu turpināt plenārsēdi bez pārtraukuma līdz visi jautājumi izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu? Es saprotu, ka Urbanovičs kungs piedāvā arī vairs nedebatēt. Es saprotu, ka mēs esam saīsinājuši debašu laiku, bet pilnībā no debatēm mums neļauj atteikties kārtības rūles. Tātad tā vai kolēģiem ir iebildumi, ja mēs turpinājam sēdi bez pārtraukuma? Deputāti neiebilst, sēdi tiek turpināt bez pārtraukuma, turpinām ar 490. Priekšlikumu.
Jā, pārējām pie priekšlikumiem par izmaiņām 6. Pielikumā 490. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
491. Pie 7. Pielikuma no kabineta atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
492. No kabineta pie 8. Pielikuma atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
493. No kabineta pie 9. Pielikuma atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikumu par izmaiņām 10. Pielikumā 494. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Pielikums 495. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Pielikums 496. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Paldies! Par 15. Pielikumu mēs ejam pie priekšlikumiem, kuru ir iesniedzis deputāti Lagzdiņš, Agešins, Barča, Hanka, Kalvītis, Bērziņš, un šis priekšlikums 497 ir atbalstīts.
Es atvainojos, sākam debats, vārds deputēs deputātam Uldim Gravam.
Vēlās stundas dēļ es ierobežošu savu sakamu uz vienu teikumu. Liepājas, tie saimas deputāti, kas nāk no Liepājas puses, nu, visu dažādākām partijām, kas ir šeit pārstāvētas, atbalsta valsts garantiju Liepājas metalurgam, lai mums būtu šīs uzņēmums un paliktu, kā no visiem privātiem uzņēmējiem, kā vislielākais nodokļu maksātājs, no ko ieguvēji būs visi Latvijas iedzīvotāji. Un, lai šī valstī būtu arī tāds uzņēmums, kuras ražotnes produkcija 90% aiziet eksportam, no kā atkal ieguvēji būs visi Latvijas pilsoņi.
Paldies, debats beidzam. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo priekšlikumu? Vai kāds uzstājas balsojumu? Neuzstāju, priekšlikums atbalstīts, turpinām 498. Priekšlikumu.
Komisijas vārdā es gribētu atvainoties Grauskungam, ka es viņu uzvārdu vēlās stundas dēļ nenosaucu. 498. Deputāta Dukšinskas, Taķes, Ābiķ un Kāpostu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu. Zvanu. Balsosim par 498. Deputātu Dukšinsku, Staķis, Ābiķa un Kāposta priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 35, pret 44, atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 499. Priekšlikums no atbildīgās komisijas, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums ar 500. Numuri no deputāta Dukšinska, Staļs, Zintara, Ābiķa un Kāpos, tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Bet komisija ir izveidojusi alternatīvu 501. Priekšlikumu, kur aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
502. Tāpat tās nav atbalstīts deputāti Dukšins, Staķis, Zintars, Ābiķis un Kāposts, bet komisijai ir savs priekšlikums par šo stāstu.
Deputāti neiebilst.
503. Tātad atbalstīts, es saprotu.
Deputāti neiebilst.
504. Ir deputāta grupas priekšlikums, ko nav atbalstījis ne kabinets, ne komisija, bet 505. Atbalsta atbildīgā komisija par mazāku summu.
Deputāti neiebilst.
Tātad 505. Šeit ir atbalstīti.
Mēs atvarēsim, mēs 504. Neizliedam?
504. Mēs neatbalstam, jā.
Jā, deputāti neiebilst.
504. Neatbalstam, bet Atbalstam 505. atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Neatbalstam 506. priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Bet savukārt aicinām atbalstīt 507. atbildīgās komisijas priekšlikumu Olimpiskajai komitejai.
Deputāti piekrīt.
508. deputāta grupas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
509. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Par hipoteku un zemes banku un 510. cik es saprotu atsaukts. Līdz ar to, dāmas un kungi, darbs padarīts, aicinu nobalsot otrajā lasījumā valsts budžeta 2009. gadam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2009. gadam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53. Pret 43. Atturās nav. Likums par valsts budžetu 2009. gadam pieņemts. Godātie kolēģi, šodienas darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Andrejam Klemenķevam.
Augstie godāji deputāti, es saprotu, ka 23-37. Bet mums neregistrējas gan 25 cilvēki. Tad uzmanīgi klausīties savus uzvārdus. Andrijs Bērziņš, LPPLC. Aigars Štokemirs, Ilma Čepāni, Juris Dobelis, Inna Drovieti, Sergejs Fjodorovs, Dzintars Janžekers, Andra Kalnēta, Karlis Leškalns. Jānis Klaušs, Ivans Klimentjevs, Vens Krauklis, Visvaldis Lācis, Jānis Lagziņš, Aleksandrs Mirskis, Vitalijs Orlovs, Leopolds Ozliņš, Karina Petersona, Jakovs Plīners, Baiba Rīvža, Jānis Strazdiņš, Karliša Šadurskis, Dainis Turlejs un Gunnars Upiens. Paldies par darbu uzdeišanos.
Paldies. Saimes 2008. gada 14. novembra sēdi pasludina par slēgtu.